har vi satt oss her oppe. Og jeg vet ikke hvordan det har vært med dere, men jeg kjenner at det som har blitt helt delt her, det røsker tak i meg. Og så kjenner jeg også på at jeg veldig glad at jeg får ha den rollen her, at jeg kan stille noen spørsmål til dere. For kanskje, først så må vi bli litt bedre kjent med dere. Og da har vi liksom hatt den her sofasamtalen, sofakrakksamtalen, barnesamtalen blir det etter hvert. Man var liksom med på hogget. Ja. Han klar. Og da har jeg jo tenkt å starte med noe morsomt. Og et spørsmål jeg har liksom sendt inn til gjengen her da, det at hvis du fikk velge en sang som skulle spilles hver gang du kom inn i et rom, hvilken sang skulle det vært? Og så må du ha en kort forklaring på hvorfor. Og Arne, du virka klar der du satt. Kjersti, gir deg bare... Du kan få lov å begynne. Hva ville du valgt?
Nei, det en sang som heter I am the sunshine in my life.
Trenger jeg å spørre hvorfor?
Jeg var enig med Herren.
Ja, er det godt?
Jeg synes egentlig det var et veldig vanskelig spørsmål. Du sa det var bare sånn enkelt sånn oppvarmingsspørsmål. Jeg tenkte, det jo ikke enkelt. For det første så vil du ikke høre en sang hver gang jeg går inn i et rom, for da blir jo stengen, sant? Så jeg tenkte, jeg hører jo mye sanger og bruker mye sanger, men ok da, hvis jeg skal velge en, så tror jeg vel jeg har hatt livet er herlig, livet er bra. Jeg hørte mye på Børd-gjengen før, vet du, når ungene var små, vet du. Sant? Så det en god sang, for da vil jeg liksom bli styrket. Jeg minner meg hele tiden. Livet er herlig. Men så tenker jeg, det kan jo være at jeg egentlig har lyst på en sang med gøyne i trom, så det skal besigne andre, at det ikke nødvendigvis bare for meg. Sånn, så da vil du kanskje tenke på en sånn sang som The Lord bless you and keep you. Så liksom folk blir velsignet. Eller så liksom bare jeg liksom liker jo at det skal være glede. Sånn at det cause I am happy, the do 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 do. Det jo litt sånn også, at du bare kan liksom kjenne glede.
Ja. Skjønner du hvordan jeg har den morgenen?
Veldig bra, tusen takk.
Ja, jeg synes at når jeg kommer inn i et rom, så burde Rune, han burde synge den her Før i damen, så du... Han bruker ikke å gjøre det da. Nå har jeg hintet litt diskret. Men som for øvrig, så når jeg fikk det spørsmålet, så tenkte jeg at ja, goodness of God. For den bare er så sterk for meg. Jeg kan nesten ikke synge den sangen uten å bli overveldet. Og måtte gråte for alt Gud har gjort for meg. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing on the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing on the goodness of God. Og så er det verset, og det jeg kjenner meg så igjen. Det min sang det her. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Og som jeg sa når jeg delte at det står gjentatte ganger i Bibelen om glem ikke hva Gud har gjort for deg. Og det står i Salme 23 at når vi går i dødsskyggens dal til og med, så er Gud med, og han er god. Hans kjepp og stav er der, han trøster meg, og han dekker bord like for øynene for mine fiender. Så når jeg ser gjennom livet mitt, selvfølgelig har det vært ganger i livet mitt jeg har følt at Gud har vært langt borte. Ikke langt borte, men på en måte jeg har følt at i hvert fall han var veldig sen med å svare på bønnen mine. Men når jeg ser tilbake, så ser jeg bare at han har alltid vært der. Han er alltid god, og han kommer alltid til å være der, og det er stort. Sånn at hvis jeg slapp å bare vitne selv, og den sangen bare kom på hver gang jeg gikk inn i et rom, så hadde det vært helt fint. Det hadde vært veldig god hjelp.
Fantastisk. Rune?
Ja, altså, det er ikke spesielt åndelig, men det er veldig tidsaktuelt, denne sangen her, og den er den der... Åh, vi elsker Bodø Glimt.
Vi elsker det.
Hallo, det er god respons i sangen.
omvendelse og alt mulig, altså.
Nei, altså, for å være ærlig, så den første sangen jeg tenkte på når jeg fikk det spørsmålet der, det det her han Stor din trofasthet, Herre og Fader. Og det bare helt fantastisk. Og det nettopp dette, den erfaringen som vi har hatt i livet, det at det har vært noen skikkelig mørke stunder. Men Gud mektig. Og han ikke bare mektig, men han også trofast. Og på grunn av at han nå elsker oss så høyt, så har vi fått erfare at han slipper oss aldri. Og det som den onde har villet til destruksjon og ødeleggelse, det gjør alltid Gud til et hakk bedre enn det det var fra før.
Amen. Tusen takk. Altså, jeg hadde lyst til å ha kjørt mange sånne runder, for det her veldig interessant. Er det ikke det? Det litt gøy å høre litt. Men på grunn av tiden, så skal vi gå bittelitt videre. Og igjen, her i det rommet her, så sitter jo veldig mye forskjellige folk. Mange av oss er også småbarnsforeldre. Og da tenker jeg, det dere har delt både i går og i dag, det gjør noe med oss. Og så lurer jeg litt på, ok, vi går til spørsmålet bare, eller andre spørsmålet. Hvis dere selv nå møtte dere selv som småbarnsforeldre for noen år tilbake, hva slags råd ville dere gitt til dere selv? Litt sånn, hva ville dere prioritert mer, hva ville dere prioritert mindre? Uansett, hva ville dere sagt til dere selv? Og her er det litt sånn fritt til hvem som har lyst til å begynne. Nå er det mye som
jeg tror at jeg ville i hvert fall ha gitt det rådet at du vet uttrykket happy wife, happy life. Jeg ville ha gitt det rådet ta godt vare på ektefellen din og ta godt vare på deg selv, fordi at du er ment å vare. Og hvis det er ett sted der det er alvorlige angrep, så er det i relasjon mellom mann og kvinne. Og ta godt vare på den som Gud har gitt deg til å bygge sammen med. Det kommer til å gi fantastiske frukter på sikt.
Det viktigste, tenker jeg, det med overfor Jesus da, så er det Jesus, familietjenesten. At ikke tjenesten kommer før familien. For det at familien er utrolig viktig å uttrykke Jesus. Og tenker det der du møter deg selv mest. Og det der du møter dine egne svakheter ofte. Og, men jeg må også si at det har vært veldig viktig for Kjersti og meg også. Når vi hadde små barn hjemme, at de var med at det vi gjorde, gjorde vi sammen. Jeg reiste ikke så mye når jentene var små, og det tror jeg nok var en riktig prioritet. Men at de blir inkludert, at vi deler ting, så når jeg var ute, så delte jeg med dem, så de fikk være en del av det som skjedde på en måte, at vi stod sammen i det. Men at ikke vi offrer familien på tjenesten sitt alter, at tingene kommer i rett rekkefølge.
Ja, vi har jo hatt fire små barn, som nå har blitt fire store barn, som har blitt så store at de gitt oss barnebarn. Noen av de som, vi har hatt noen heftige år, det var, og da husker jeg at, for da var vi akkurat i denne fasen at vi hadde kommet inn i, begynt å gå med Gud, det her med dåp i vann og dåp i den hellige ånd, og vi var så full av forventning, og vi var så ivrige, og det var så kjipt å måtte sitte på rommet hver gang det var leir, og så han skulle dele, så jeg måtte jo legge ungene, og der satt jeg, og hva fikk jeg gjort? Jeg følte jeg ikke fikk med meg undervisninger, ikke fikk jeg gjort noen ting, og jeg for på leir med masse forventning, og så var det rett i kjelleren, skikkelig skuffet, det var egentlig bare, de her konferansene, det var ikke... For at det var, jeg hadde denne lengselen, og så følte jeg at ungene gjorde at det gikk jo ikke. Jeg ville så masse, og jeg fikk til så lite. Og da var det en vis mann som ga meg et råd, som hvis jeg i dag hadde møtt meg selv da, så ville jeg gitt meg selv det rådet tidligere. Han het Arne Skagen. Og han sa, Rita, vet du at den jobben du gjør med ungene dine, det er en gudstjeneste for Gud i seg selv. Ikke stress med alt det andre. Ikke fordøm deg selv. Legg bort det her jaget og det her styret. Bare finn ro hos Gud. Den jobben du gjør med ungene dine, det er en gudstjeneste for Gud i seg selv. Det er minst like viktig som det mannen din gjør der fremme. Så kvil, bare kvil. Og når jeg fikk det ordet, så tok jeg det til meg, og det ble til god hjelp. Og så bare visste jeg at okay, det en tid for alt. Så den tiden der ungene små, så det viktig at de kjenner at de har mamma og pappa der, og ikke som du sier at de offres på tjenestens alter. Det mange misjonærbarn som har kjent på at, og som sitter med sår, de følte de ble forkastet av sine egne foreldre, for de skulle bare ut der og frelse folk hele tiden, så de hadde ikke tid til sine egne barn.
Ja, spørsmål trigger jo forskjellige tanker i forskjellige folk. Så jeg tenkte, er det noe jeg ville gitt råd til meg selv om? Jeg kommer ikke på noen ting egentlig. Og det går ikke på at jeg perfekt liksom, men jeg tror jeg tenkte mer sånn at der jeg var, der vi var, når vi hadde barn, så gjorde jo jeg og vi det vi hadde tro for i den situasjonen. Og at jeg kan kanskje ha lyst til å oppmuntre, jeg ville oppmuntre meg selv til da, å stå i det som du kjenner at Gud kaller det til. Og ikke være redd for å være annerledes enn verden, og gjøre ting litt annerledes enn verden. Og da går vi kanskje litt sånn som Rita sier, sant? At for oss så ble det jo også at Arne var gjerne, eller vi, det var mye møter, og vi flyttet litt, for vi opplevde Gud kalte oss til det, og for meg så ble det en sånn opplevelse at jeg må bare være hjemme. Sånn at uansett hvor vi er, så er alltid hjemme, det er hjemme. Sant? Og så ble det en sånn kalsopplevelse for oss på en måte, da nå gjerne enn i noe annet, men men det er rådet til å følge den overbevisningen du har, tror jeg ville sagt med, stå i det, vær frimodig. Og så må man jo gå i det lyset man har, når man er der man er. Så, ja.
Jo, men det kjempespennende å høre, for jeg tenker sånn i forlengelse av det, så har jo dere også gått en vei dere, fra det man blir kjæreste, og kanskje man drømmer om hvordan man skal leve sammen som par, hvordan man skal tjene Gud etter hvert, og barn, og, altså hele den pakka der. Og som du sa der, Rita, så kom Arne med det ordet, men hvordan var den prosessen da? Altså, at, ok, nå skal jeg ta mer, altså, tenke på gudstjeneste innenfor barna, for eksempel, ta vare på dem, men hvordan så du i tjenesten sammen da, deg og Rune, eller Kjersti og Arne, hvordan så det ut for dere? Hadde en samtale at det her er vi enige om, så ja, for det er sånne prosesser som i hvert fall jeg kjenner vi står i, og jeg hører flere står i. Hvordan manøvrerer man der?
Altså jeg tenkte det er avgjørende for meg at at jeg hørte på Kjersti, at vi stod sammen, for det at det som jeg merker, når Gud setter oss sammen, så er det jo sånn, fremfor Gud så er vi helt likeverdige. Vi står fremfor Gud sammen. Og jeg innså mer om at den som kjenner meg best, er Kjersti. Den som er profet for meg, er veldig mye Kjersti. For det at, og jeg tenkte, når du finner det samspillet der, du deler ting og sånn, så kan det godt oppleves litt sånn ubehagelig av og til, men det er jo det som binder oss sammen som en sånn liv da. Så det har vært utrolig viktig at vi veier ut ting, at ikke vi tar noe viktig å avgjøre uten at vi var enige. Og jeg ba jo ofte til Gud, for jeg kunne ville ting veldig sterkt, og da tenkte jeg, Herre, jeg, dette er det, hvis dette er deg far, så ber jeg meg at du... Og det er nesten uten unntak at vi har tatt viktige beslutninger, men at Gud tatt også til kjæreste. Og det er litt en sånn prinsipp, tenker jeg, at vi går veien sammen, og kan ha ulike funksjoner, men at vi backer hverandre, støtter hverandre i det. Og det tror jeg også når barna vokser opp, så vil jeg finne at det er en slags harmoni i det. Man må godt være uenig. Men at vi ser at Gud har satt oss sammen. Hvem som er synlig for oss er ikke så viktig. Men at vi står sammen. Så.
Jeg tror det er utrolig viktig at mann og kone tjener Gud i lag. Ja. Og selv om det er faser der det er litt ulik betoning av oppgaver, sånn, at man tjener i lag. Og jeg ser noe hvordan at, spesielt nå når barna har blitt stor, og Rita har veldig mye mer anledning til å være med. Selvfølgelig, det når at ammingen var over, så kunne jeg like godt være hjemme og sånn, men nå har vi veldig god anledning til å tjene i lag. Og den erfaringen jeg får av at folk trenger åndelige fedre og mødre. Vet du hva? Rita er min favoritt samarbeidsperson. Hvis jeg står i en situasjon og skal be for noen, og Rita er ikke i nærheten, jeg bare lengter etter henne. For det er noe med å oppleve den enheten i ånden, vi bærer det her i lag. Det er ikke jeg som har gått en vei, og så er hun hjemme for å passe på heimen. Vi er en far og en mor i fellesskap. Og jeg vil oppmuntre dere alle som dere ønsker å tjene Gud. Gjør det sammen som ektepar. La Gud forme dere gjennom faser av ulik press, og så kommer det en tid med veldig stor velsignelse og innhøsting etterpå.
Ja, det er helt sant. Jeg slutter meg til alt de sier. Men i forhold til det du spurte om hvordan så det ut praktisk i tjenesten, så er det jo det med, som du sier, at det er en tid for alt, Rune, og vi startet jo ut med noen ganger små, så tjente vi det å lede lovsang. Og jeg har ledet lovsang med en 10 kilos babyklump der, og en unge rundt den foten, en unge rundt den foten, og det var ikke noe hinder. Du kan tjene Gud også i den fasen. Og så var vi jo etter hvert som ungene fikk behov for å fostres, så var det jo barnearbeid. Det var naturlig at vi måtte legge til rette for gode barnemøter. Håvard Kjøllesdal sier jo det at den klokeste, den med mest salvelse og visdom i rommet, det er de som røyser seg og går ut og har barnemøter. De skjønner virkelig betydningen av å gi Kristus til barna. Så det er ikke sånn at alle de med salvelse, de skal være her inne og helst oppe på podiet. Nei, det er jo superviktig at det er salvet gode folk ute på barnemøtet som hører fra den hellige ånd og som kan gi ungene det beste. Så vi gjorde det i noen år. Og så, ja, og så nå etter hvert så er det jo mer sånn at vi reiser sammen og dele sammen. Så det er en tid for alt, og Gud tar oss en reise, og det er litt sånn som Espen Askeladd, at vi, alt vi høster av erfaring, og alt det Gud lærer oss underveis, vi får jo bruk for det. Så ikke tenk smått om den tjenesten du står i per nu, og tenk, skal jeg virkelig gjøre dette for alltid? Neida, det kommer mer. Den som er tro i smått, han blir satt over stort, så lenge man bevarer hjertet sitt.
Og vår opplevelse var jo også veldig fra starten av egentlig, for når vi møtte hverandre så var jo jeg vokst opp i statskirke, og Arne hadde egentlig vokst opp med foreldre som gikk i statskirke, men ikke levde med Gud selv. Men han var veldig tørstig, og det var jeg også veldig tørstig, men jeg synes alt utenfor statskirken hadde liksom for forståelsen var litt farlig da. Så jeg var litt mer, jeg er litt den forsiktige typen da, skjønner du. Og så kom Arne, og så ville han ha mer av Gud, og han ble døpt i den hellige ånd, og alt disse tingene, så er det bare sånn, wow, det var litt voldsomt. Men det når jeg da ble døpt i den hellige ånd, egentlig så var jeg jo døpt i den hellige ånd, men da jeg ble forløst i det da, så var det jo dette utrolig spennende livet sammen, der vi kjente at den hellige ånd snakket til deg, og så var jeg, og så snakket den hellige ånd til meg, og så... Ja, nå gjør vi dette, sant? Nå kaller Gud oss til å flytte til Stavanger en gang, sant? For å gå på misjonshøyskolen, sant? Og det var jo liksom, ja, så måtte vi se opp leilighet, og så måtte vi pakke, og så flytter vi, sant? Og så, når vi hadde vært der et år, hva skal vi gjøre nå? Og så snakket vi sammen, og så talte Gud, og så... Så den der opplevelsen at den hellige ånd bor i oss, som vi har snakket om egentlig, så var det... Sant? Så det er et tema her, det er den hellige ånd bor i oss, det er en utrolig trygghet i at Gud taler til oss. Og han taler til oss begge. Og så er jo meg og Arne veldig forskjellige, sant? Han er mye mer sånn frem på, mens jeg er veldig sånn å tenke gjennom ting, og være sikker og liksom trykker alt sammen.
Ikke alltid.
Ikke alltid. Men, så det betyr at Arne kan kanskje være mer fremme med noen ideer, og kaste de ut mens jeg bare tenker, nei, 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 nei. Men så modnes det gjerne litt i meg, sant? Det ber litt over det, og tenker litt over det, sant? Og så er Arne tålmodig og venter litt på meg. Han løper jo ikke bare og går her. Så da, etter en stund, så har jeg deg å låne i ting og finne ut at jo, det skal vi gjøre. Og så viser det seg at det er gjerne rett i tiden. Så Gud bruker begge to, sant? At Gud ser at jeg trenger noen boller og noen spark, liksom, for å komme litt i gang. Og så får jeg lov å gå min prosess, og så andre ganger så kan det være motsatt vei. Så det har også vært en sånn nøkkel for oss i det å tjene Gud sammen, at vi har hørt sammen fra den hellige ånden og levd et litt sånn spennende liv, synes vi da. For det er jo spennende å høre Gud sammen, og handle på det, og gjøre det ting sånn utenfor A4-boksen.
Jeg tror det er kjempeviktig at vi er trofast mot hverandre, og at når Kjersti delte ting til meg, at jeg, som ikke alltid var veldig behagelig, så var det nettopp det jeg trenger. Og jeg tenker at det var ydmyk overfor hverandre, og vise hverandre respekt, og forstå at når Gud taler, så taler han veldig ofte gjennom hverandre, kanskje de som er nærmest. Så det har vært for meg, altså, jeg kjenner at Kjersti har vært så utrolig viktig i min vandring, og er det fremdeles. For det at vi speiler hverandre, og det å stå sammen, og ikke minst jentene ofte også, som på en måte, Gud brukte ofte, i hvert fall overfor meg, at jeg måtte ydmyke meg, og at jeg lærte veldig fort å gå til de og be om tilgivelse. For det skjedde jo en sjelden gang at jeg gikk for langt. Men det å kunne gå til de, så tenker jeg at det var viktig for meg å høre Gud gjennom de, og de også lærte å tilgi. Så det livet der på en måte, det er fantastisk liv. Det er ikke alltid behagelig, men det er utrolig styrkende, og det binder oss sammen mer og mer. Så lenge jeg vet at vi går til Gud med ting, og ting kan komme ut ofte på en litt, ja, ikke alltid vis måte, spesielt fra min side. Men det jeg opplever min kjæreste til, at hun i hvert fall har gått til Gud med ting, og bare for Herren, så... Det går i bakke også, da.
Jeg bare kom på en ting som kanskje var på et av de forrige spørsmålene, men uansett, Rune var så vidt inne på det. Det å ta vare på ekteskapet, sørg for å fremdeles, selv om man er midt i småbarnsfasen, eller er kommet videre, sørg for å være kjæreste. Sørg for å være bestevenner. Og om ikke dere er det, ja, da må dere sannelig se til å bli det. Jeg går ut fra dere var der en gang, i hvert fall. Og til dere som er single, sørg for at den dere skal gifte dere med, at dere kjenner at dette er min beste venn. Og vi er kjærester, og om ikke den der sånn rosa skyfølelsen er der hele tiden, så spør den Hellige Ånd, er det en dypere sånn visshet om at her er det en god match? Det er i boken som heter Jesus is a matchmaker, jeg har ikke lest den, bare hørt om den, så tenker jeg, ja, han er det. Så det er lurt å ta han med på råd. Og etter hvert som livet skrider frem, så må man aktivt rydde for å finne rom og tid til å være kjæreste og bestevenner. For ellers så tar livet av med alt det trivielle, og så i tjenesten for Gud, det skjer jo så masse bra, og så er det så mange behov. Og ettersom du, hvis du blir gruppeleder, og du får flere og flere åndelige barn, og det er helt vilt hvor lite tid du får til egenpleie og til forholdet og sånn, hvis ikke du er våken og bevisst. Og det kan faktisk, altså det er en kjempegod ting, alt det bra som skjer i Guds rike, men også der kan noen komme inn og lure deg til å bli så fartsblind, at du glemmer den som skal være din nærmeste og din beste venn og din trofaste samarbeidspartner. Og så plutselig en dag så våkner man opp og så ser man at, oi, her har det kommet inn både distanse og kjølighet, og det blir grobunn for krangling. Og så man må være veldig våken og rydde bevisst i forhold til det. Sånt.
Helt enig. Og jeg bare, vi har jo fire barn, og jeg vet jo at selvfølgelig mange av dere har barn, og for oss som har barn, så er det viktigste vi tenker på er at ungene skal arve troen, at de skal leve som disipler av Jesus. Og da har jeg lyst til å si, hvis du har lyst til at det skal skje, da må du leve hjemme som du forkynner. Det budskapet du bærer, det må vise seg i måten du behandler din ektefelle på, og det må vise seg i måten du behandler barna dine på. Og du må bygge en kultur av at Kristus er midt iblant oss i heimen. Og det gjøres på den måten som Arne sier. Denne ydmykheten med å erkjenne egne feil er så sentral. Og det å sette de andre foran deg selv er så sentral. Jesus, han bøyde seg ned, vasket de hyppene sine føtter, og så sa han det at, nå har dere hørt det, nå har dere sett det, salig dere også hvis dere gjør det. Så bygge hjem der vi vasker hverandre sine føtter, det skaper evangeliet i praksis.
Amen. Og så tror jeg også, nei, men jeg skal si amen, for det at jeg det tror på. Så vet jeg noen ganger, så vokser barna opp, og så blir de eldre, og så kommer de til et punkt hvor de selv er ansvarlig for sitt eget liv og sine egne valg. Og da er det noen ganger sånn smertefullt at kanskje vi har vært der, vi har gjort tingene, sant? Det er klart alle oss skal være, ingen av oss er ufeilbarlig, men da tenkte jeg også at noen ganger, hvis da ikke de gjerne velger å gå med Jesus, så er det også viktig at du avlyser denne skammen og skyldfølelsen. For det at det vi gjør, vi bare ber til Gud for dem. Og takke Gud for dem, og bare lyse Guds velsignelse over dem. Og også på en måte ikke analysere oss selv ned og bort og langt ned, altså. For det at det hjelper ingen. Så jeg har bare lyst til å si det, for jeg har møtt så mange fantastiske gode ekteskap, sant? Og det har skjedd, sant? Men noen av barna gjerne sin lever med Herre. Så ikke alltid begynne å lete etter ansvaret på, eller årsaken til. Men gå til Gud, og be til Gud, og del dette med andre, og ha tro for at... Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett og bedt for folk som hvor barna vært vekke, og så har de kommet tilbake til Herre. Det står om den fortapte sønnen som vi hørte om, det står han kom til seg selv.
Så bra. Og jeg synes det så fint å høre dere, fordi både igjen det dere delte i går og i dag, om det her livet i ånden og den dimensjonen av levig kraft, også viser seg hvordan man er i familie og de nærmeste på, og hvordan det, altså, den hellige ånden i oss gir oss kraft til å gjøre de tingene der også. Hele det spektret. Og da synes jeg det interessant å høre deres perspektiver, fordi jeg tror altså, begge dere som par kunne lett, man hører om folk da, som starter ministries fordi Gud begynner å bruke dem. Det er mye kraft, det er ulike salvelser, og så begynner man å gå inn i ministries, man går solo, om du vil. Og så blir det en sånn greie, og det er, mange steder så er det veldig populært, og det er det mange kanskje drømmer om når de blir kristne, at en dag så skal de få en ministry. Men når vi hører dere snakker om, så snakker dere om et apostolisk arbeid, det å leve nært, det å leve menighet. Jeg vil så høre litt mer om hvorfor dere tenker det, og hva som er grunnen til at dere har valgt å gjøre det selv også.
Så når, for min del, så gikk jeg på grunn av den situasjonen som oppstod med Rita sin helse, så gikk jeg inn i et veldig tøft terreng egentlig, og jeg hadde, jeg og Rita, vi ganske tidlig i vårt ekteskap, så vi ganske mye gjennombrudd og så mange mennesker frelst, og vi begynte å tro at vi virkelig hadde sett noen ting. Vi begynte å liksom, i hvert fall jeg og en kompis av meg, vi følte, ok, nå har vi catchet det, nå blir vi fruktbare, ikke sant? Og så kom vi inn i den fasen der vi møtte så mye tøft. Og jeg fikk et profetisk ord. Det var en mann som kom og sa til meg det at det du har fått i de 7 gode årene må du bruke nå når det kommer 7 dårlige år. Og jeg nekta å ta imot i profetien. Men det skjedde likevel. Sånn at i den tiden der Rita ble dårligere og dårligere, livet var kjempehevig, altså. Og i den tiden der så var jeg egentlig på et bunnpunkt og var redd til å gi frem alt. Og da hadde jeg veldig mange viktige samtaler med Terje Dahle. Og en gang så gråter jeg framfor Terje og forteller om hvordan livet er. Og så sier Terje helt enkelt til meg, jeg har bedt til Gud for deg, og jeg opplevde at Gud viste meg at du kommer igjennom. Og bare den enkle setningen der, den frelste meg, kan du si. Jeg hadde en far, en åndelig far, som hadde bedt til Gud for meg. Og han hadde en åpenbaring fra Gud. På at Rune, ikke gi opp, du kommer igjennom. Og jeg må si det at jeg kan springe etter masse rart. Men farskap, har du opplevd farskap, så vet du hva du har. Og jeg kan ikke drømme om å springe bort fra farskap. Og det handler om å stå i en setting, i en trygghet og gode, varme relasjoner med hverandre.
Jeg delte jo litt før hvordan Gud berget meg fra min egen tjeneste. Det var akkurat det han gjorde. Men min tjeneste var at jeg fikk masse henvendelser. Jeg fikk mye oppmerksomhet. Men jeg er også en far, og så er jeg en ekte mann. Og jeg tenker at Gud viste meg menigheten. Jeg fikk en sånn visjon av menigheten, og så aner jeg, det er det jeg har kalt deg til å være med og utruste, og at du selv skal bli utrustet. Men når du har sett menigheten, når du ser kroppen til Jesus, så vet du at du vil ikke leve på en annen måte. Og det kom inn i som familie, det var ikke bare meg. Jeg sa nei til min tjeneste. Og jeg forstod at det gir meg inn i et levende fellesskap, og du gir deg inn, ikke som en tjenestegave, men som far, som ektemann, og som en bror sammen blant brødre og søstre. Og da tenkte jeg, jeg kan ikke, og jeg vil ikke, for der er det beskyttelse, der er det vern. Der står du sammen, der kan vi være med og velsigne med andres barn, der kan vi dele livet sammen, på godt og ondt. Og jeg tenkte på, jeg fikk et sånt bilde av en ulveflokk som skulle angripe et byttedyr. Strategien er å skille et svagt dyr fra flokken, og så går de fra det svake dyret. Og jeg sa, jeg skal ikke være det dyret som blir avskilt fra denne flokken. Og så derfor tenkte jeg, i måten vi tenkte på alt med sånn, så var det sammen i menigheten, og så der fant jentene våre, de fant venner, de fikk forbilder blant unge mennesker, de fikk høre Guds ord fra mange, så mange andre. Og det var fasen, vi var en liten gruppe, vi hadde ikke noe stor minne til å begynne med, men det var det livet han likevel. Så for oss har ikke det vært noe valg, altså det er den måten jeg føler Gud, ikke bare føler, men vet at Gud kaller oss til. Han kaller oss fra noe, man kaller oss til noe. Og så Rune sa, folk satt i frihet, men de blir også satt i frihet til noe, til et liv I Jesu kropp.
Men hvis man skulle, hvis det skulle gitt et råd da, til en person som kjenner at man står I det trøkket, den hellige ånd bruker en, det skjer mye spennende rundt, og så du kanskje en del av en menighet, kanskje ikke noen av våre folk, kanskje en menighet, og så opplever du at du den eneste som bare kjenner på det, og ingen forstår det. Du prøver å få med folk, men folk bare ikke villige. Hva gjør du da? Hvordan går du frem?
Jeg tenker at jeg kan ikke gjøre fort den uretten og lese det I lyset av den gaven Gud har gitt meg. Jesus, han kommer alltid og møter oss der vi, og så går han sammen med oss. Så jeg tenker at, spesielt som en evangelist, det har vært fase jeg kunne blitt så irritert, altså, hvorfor kan ikke verden folk komme seg ut? Men det ikke det Gud har kalt meg til. Det nåde kanskje jeg har fått, at jeg kan lede mange til Jesus, men jeg må ikke lese andre I lyset av den salvelsen. Men jeg kan være med og påvirke, jeg kan gå sammen med noen, du kan formidle ting fra Herren på en sånn måte, at folk kan ta imot og være seg selv. Og så kan vi være med og formidle det livet som Gud har gitt oss. For ellers så kommer det frustrasjon, og jeg trenger ikke å forsterke en følelse av at vi burde jo ha gått ute. Det klarer du godt selv ofte, sant? Og det hjelper ikke det heller, men...
Jeg tenker at hvis at Gud gir deg noe som fører deg bort fra søsken, så det enten fordi at det, altså Gud vil lede deg til en dypere forståelse, og du vil få en ny familie til å stå I det. Men dersom du egentlig står I en god familie, og så gir Gud deg noe, og så fører deg bort fra søsken, det vil jeg si du kanskje har en mangelfull forståelse av Messias. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, og vi fikk alle en ånd å drikke. Og Gud har gitt sine gaver ut, det et mangfold, for å utruste kroppen sånn at den skal vokse. Du, det du har fått, du gitt for å utruste Guds familie. Og det av og til krevende å være bærer av noen ting som ikke umiddelbart blir tatt imot. Det den prosessen vi har stått I siden I 2017. Men hvis du trofast både mot brorskapet, og så du trofast mot åpenbaringen, da vil du faktisk bli formet underveis. Sånn at den åpenbaringen vi bærer I dag, 5 år etterpå, formet av at vi brakte den fram I den familien Gud har satt oss. Og vi sunnere, og vi mer grunnfestet I formidling av dette enn vi var for 5 år siden. Så vi trenger familie. Vi trenger åpenbaringen av Kristus.
Jeg tror jeg tenkte på dette med at igjen spør den hellige ånd. For hvis man går rundt og får litt sånne opplevelser og tenker på en del sånne ting, så det jo noe med det at du har jo et kall, og du kjenner Gud har kalt deg til noe, og du spør den hellige ånd. Eller når jeg har vært I sånne situasjoner, så spør jeg Gud, nå kjenner jeg at her det vanskelig å fungere, eller at det ikke åpenhet for det som vi kjenner at du har lagt ned I oss gjerne. Hva gjør vi nå? Sant? For da tenker jeg at den hellige ånd leder, sant? Sånn som Rune sier, gjerne sant at du ser at det en prosess. Nå må du bare stå. Nå må det bare være tålmodig og utholdende, sant? Eller at Gud taler ja, åpenbare andre ting. Som en gang vi var med et eller annet sted, vi hadde flyttet til Bergen og var med I en menighet, og kjente plutselig at Gud kalte oss inn I et annet fellesskap som var rett for oss den gangen. Da.
Så tror jeg, hvis du har fått noe fra Gud, så tåler du å dele det med andre. Hvis du har fått noen ting, og hvis det fra Herren, så tåler det å bli disponert for andre. Jeg husker jeg, helt I begynnelsen, da jeg jobbet som barn og sikkerhetsingeniør, og så kjente jeg at Gud hadde liksom kalt meg til liksom å begynne å reise litt, grann, og så tenkte jeg, da kan jeg starte et sånt konsulentfirma bare med, da, så kunne jeg kombinere det. Og det ville så sterkt at når jeg delte det med andre, da, så kunne jeg dele på en sånn måte at det var lett å si, ja, amen, det høres bra ut. Heldigvis. Så var det noen der som hørte fra Gud. Og så begynte å stille noen spørsmål. Du sikker på at det riktig? Så. Jeg gjorde det noen år, men det var ikke rett. Men Gud tok meg gjennom det, og vi kom gjennom det. Og det var greit, det skjedde ikke sånne alvorlige ting. Men jeg tror ikke jeg skulle gjort det. Så. Og da tenker jeg at hvis du har fått noe fra Herren, og du lever sammen med åndsfylte brødre og søstre, så tåler du. Og hvis det da ikke skulle være riktig, så det bare å ydmyke seg og si takk Gud for trofaste brødre.
Wow. Ikke det fint å høre på det? Vi har flere spørsmål, men jeg tror ikke vi rekker rett og slett å gå inn på dem. Men tusen, tusen takk for det dere deler og måten dere deler det på. Og vi, nå skal Marte fortelle litt mer om hva som skjer, men dere er jo fremdeles her på Havna, så hvis folk ønsker å ha en prat eller har noen spørsmål, for jeg så underveis at det kom inn spørsmål her på mobilen min til panelet, men sorry, vi rekker ikke dessverre, men det mulig å gå til og spørre underveis. Så tusen takk skal dere ha. Thank you.